Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучаравая. На протягу ближайших 30 хвилин подведем выники усяго тыдня. Наши темы: Александр Лукашенко призначил одразу двух новых министров. Британский министр сустрелся с представниками уладов и оппозиции. Ганна Бахтина звернулась у суд, каб обновить адвокатскую лицензию. Гэта и да іншы абмяркуем у выниковой программе «Петарда» тягам паўгадзіны.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Галоўная навіна тыдня. 28 верасня Александр Лукашенко прызначыў двух новых міністраў. Так, Міністэрства культуры ўзначаліў Юры Бондара, які працаваў рэктарам Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. Таксама кіраўнік краіны прызначыў новага міністра інфармацыі. Ім стаў Александр Карлюкевіч, які змяніў на гэтай пасадзе Лілію Ананіч. Пра тое, чаму кіраўнік краіны змяніў міністраў культуры і інфармацыі, даведаемся ад Машы Калеснікавай.
28 верасня Александр Лукашенко прызначае новых міністраў культуры і інфармацыі. Пакуль не зразумела, куды падзенуцца былыя, але маладых міністраў кіраўнік краіны папярэджвае: вы не маеце права на памылку. Новы міністр культуры Юрый Бондар. Гэта рэктар універсітэта культуры. Бондару 44 гады, скончыў юрыдычны факультэт БДУ і акадэмію ўпраўлення пры прэзідэнце, дзе абараніў дысертацыю «Тэорыя палітыкі, гісторыя і метадалогія палітычнай навукі». Ва Універсітэце культуры Бондар працаваў з 2001 года. На пасадзе прарэктара па адміністратыўна-гаспадарчай рабоце быў выкладчыкам, дацэнтам і першым прарэктарам.
Галоўная задача ВНУ ў сферы культуры – фарміраванне асобасна-прафесійных кампетэнцый спецыяліста, здольнага абараняць і творча ажыццяўляць палітыку і ідэалогію дзяржавы.
Казаў Бондар рэктар у 2013 годзе ў інтэрв'ю газеце «Беларуская думка». Нагадаю, былога міністра культуры Барыса Святлова таксама прызначылі з пасады рэктара Універсітэта культуры.
Бондар працягваў справу Святлова, удасканаліў уваход ва універсітэт па прапусках і сачыў за парадкам у дакументах. Вучэбны і творчы працэс яго мала цікавіў.
Характарызуе ўжо былога рэктара адзін з выкладчыкаў універсітэта. Іншы, наадварот, лічыць, што Бондар быў дастаткова добра зычлівым кіраўніком ВНУ. Правда, на беларускую культуру прызначэнне новага міністра ніяк не паўплывае, мяркуе культуролаг Максім Жбанкоў.
Ратацыя топ-менеджменту у нас нічога прынцыпова не вырашае, бо топ-менеджмент не мае нічога агульнага з глыбокім вывучэннем нацыянальнай культуры і разуменнем таго, што і як для яе можа быць карысным, гэта першае. А па-другое, незалежна ад кампетэнцыяў, абсалютная залежнасць якіх заўгодна персон робіць іх не самастойнымі. Лепшае, што можа быць у гэтым выпадку, чарговая вышыванчаная кампанія.
Новым міністрам інфармацыі стаў 53-гадовы журналіст і пісьменнік Александр Карлюкевіч. Спачатку ён скончыў Львоўскае вышэйшае ваенна-палітэхнічнае вучылішча, пазней акадэмію пры прэзідэнце, узначальваў холдынг літаратуры і мастацтва, газету і выдавецкі дом «Звязда», а потым стаў намеснікам міністра інфармацыі Лілі Ананіч.
Тое, што зараз міністрам становіцца чалавек, які добра ведае, што такое журналістскі хлеб, гэта дае пэўныя спадзевы. З мінулым міністрам у Бажа не вельмі стасункі задаліся. Мы спадзяемся, што мы можам абмеркаваць прафесійныя пытанні з новым міністрам, з большай надзеяй на тое, што нас пачуюць. Але як яно будзе далей, гэта пакажа толькі час.
Кажа старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Карлюкевіч не раз выказваўся пра пашырэнне ўплыву беларускай мовы ў грамадстве і медыя. На яго думку, журналістыка мусіць быць скіраваная на спакой.
Мне б хацелася, каб беларуская журналістыка і надалей была крыху больш цяплейшай, цнатлівай. Гэта будзе спрыяць кансалідацыі грамадства.
Гэтыя словы Карлюкевіча вельмі падобныя да пазіцыі былога міністра Лілії Ананіч. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
У стасунках Беларусі і Вялікабрытаніі пачынаецца новы этап. Пра гэта на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам у аўторак заявіў брытанскі міністр па справах Еўропы і Амерыкі сэр Алан Данкан. Пра тое, чаму Вялікабрытанія, якая выходзіць з Еўрасаюза, зацікаўленая ў супрацы менавіта з Беларусю, ведае наш журналіст Павел Свярдлоў.
Британский министр по справах Европы и Америки сэр Алан Данкан сустрелся в Минску с Александром Лукашенком и Владимиром Макеем. Оценивающий выники этой встречи, дипломат был звышдипломатичный.
Только что я встретился с Александром Лукашенком, а напередодні имел разговор с министром замежных справ Владимиром Макеем. Обедве встречи были вельми конструктивные. У стосунках Беларуси и Великобритании начинается новый этап. У нас было 25 добрых годов, а зараз будет 25 еще лепших.
За 25 годов у дипломатичных стосунках Великобритании и Беларуси было всякое. Например, Лондон подтримал визовые и экономичные санкции, якими Евросоюз обклал Беларусь в 2011 году. Про то, насколько теплыми были относины помеж нашими краинами, добро свечит и той факт, что сэр Алан Данкан увогуле первый британский министр, який наведал Беларусь с моменту отримания ее незалежности. Так что часам ветливые слова дипломатов – это не больше, чем просто слова. А вот белорусские улады ускладают на сэра Данкана и Великобританию серьезные надеи. Лукашенко попросил у замежного гостя грошей, а не в выгляде кредитов, а у самой зручной и корыстной для белорусской экономики форме – у выгляде инвестиций.
Давайте скажем так по-народному просто. У Великобритании масса свободных денег, которые должны быть вложены в дело. Мы создадим самые удобные и выгодные условия для бизнеса и несколько, 2-3 предприятия построим в Беларуси, совместных предприятий, которые будут работать на две страны. А продукция этих предприятий востребована и у вас. Давайте их создадим в Беларуси.
Что отказал на это британский министр по справах Европы и Америки, засталось за кадром. Але в ораторских здольностях сэра Алана Данкана сумневаться не треба. 60-годовый дипломат здолел проглынуть с доброй миной навод обяцанне Лукашенки научить его гулять у хоккей. Вельми обтекально сэр Данкан отказывал и на пытанні журналистов. Вот что, например, мы почули от его, коли запытались, ти у Европе он зараз себе отчувая, и где у вогуля на его думку проходит усходняя межа Европы.
Мы поддерживаем целостность Украины и ясно заявляем, что личим деяния России помылкой. Целостность Украины – это то, что мы завжди будем оборонять. На конт того, что мы покидаем Европейский Союз, Великобритания застается в Европе. Мы захаваем широкую присутность у европейском гандле, а у этой части свету для обороны и безпеки.
Такий отказ я еще раз доказываю. Европейским дипломатам зараз не до Беларуси. Немеччина и Франция разбираются во внутренней политике. У Великобритании голова болит про то, как не переплатить за Брекзит. А коли говорка заходит про внешнюю политику, дык актуальными питаннями з'являются утекачи с Близкого Всходу и проблема нашей соседки Украины. А у дочинения до Беларуси панує здоровый прагматизм. Just business, nothing personal. Вот только такий подход легко может привести до того, что на корысть тишини и спокою, какие так любят гроши, Европа почне заплюшивать в очи на порушение неправоў чалавека. Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
Дзякуй, Павел. Таксама дзяржаўны міністр у справах Еўропы і Амерыкі МЗС Вялікабрытаніі Алан Данкан 26 верасня сустрэўся ў Мінску з прадстаўнікамі апазіцыі. У сустрэчы бралі ўдзел лідары руху за свабоду, партыі БНФ, беларускай партыі левых справядлівы свет, аргкамітэта па стварэнні партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя, гавары праўду. Прысутнічала і дэпутатка палаты прадстаўнікоў Алена Анісім. Опозиційний політик Алексей Янукевич казав на зустрічі, що Заходу не треба робити ставку на те, що праз діалог отримається ніяк повпливати на Олександра Лукашенку і праз гета на білоруське громадство.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў наведваў Беларусь 25-26 верасня. У беларускай сталіцы Кадыраў сустрэўся з Александрам Лукашэнкам. Па словах чачэнскага лідара, ён даўно марыў пра асабістую сустрэчу з кіраўніком Беларусі. Пра тое, навошта на самой справе Рамзан Кадыраў прыляцеў у Беларусь, даведаемся ад Артёма Мартыновіча.
Кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў прыбыў у Беларусь 25 верасня. У нацыянальным аэрапорце Мінск яго сустракаў віцэ-прэм'ер Міхаіл Русы. Прыезд кіраўніка Чачэнскай Рэспублікі в нашу країну зв'язаний з будучими виборами президента у Росії. Таку думку виказує політолог Юрій Шавцов.
Зараз Бюро, ён вельмі уплывовы палітык, а Расія уступае ў перыяд перадвыбарчы. І вельмі хутка ў Расіі будуць выбары прэзідэнцкія. Зараз пункт гледжання Кадырова ён можа мець значэнне, бо гэты перадвыбарчы год у Расіі хутчэй за ўсё не будзе простым.
Да таго ж Беларусі цікава выбудоўваць гандлёвыя стасункі з суб'ектамі Расіі, бо цяпер наша краіна гандлюе не з усімі абласцямі, дадае палітолаг.
Мы імкнемся усе перамовы, якія ведем, стараюсь трансформовать у гандлёвыя. Это и есть основная задача белорусской внешней политики. До речи, у Беларуси с Россией не надто добрая структура у гандлі. Мы с большего гандлюем не с усими субъектами федерации, а не где каля 10.
Апроч того, Беларуси цікава ведать с перших рук информацию о падзеях у Сирии, где у тым ліку знаходзяцца грамадзяне Чачні.
Например, у Сирии там вельмі актыўна выкарыстоўваюцца расійскія паліцэйскія або вайсковыя адзінкі, якія набраныя на паўночным Каўказе, у тым ліку ў Чечні. Магчыма, тут будзе нейкая база для камунікацыі, прынамсі для атрымання нейкай напрасткі інфармацыі аб сітуацыі ў тых рэгіёнах.
Падчас сустрэчы Александр Лукашэнка паведаміў, што Беларусь зацікаўленая працаваць у каўказскім рэгіёне разам з Чачнёй.
Для нас Чеченская Республіка – это очень перспектыўны регіон, аўтарытэтны регіон, і мы хацелі бы не толькі сотрудничаць з Грозным, с Чеченской Республикой, но с вами вместе и работать на Кавказе, что касается экономики, экономических отношений. Мы спокойно можем строить там совместное предприятие и в этом плане сотрудничая, торговать в вашем регионе не только на юге, но и на севере. Это удобное место, мы это не скрываем, поэтому если вы увидите в результате этого визита что-то интересное для вашей республики, вы нам скажите, у нас перспективы хорошие.
Александр Лукашенко пропоновал засяродиться на суместном створении высокотехнологичной продукции. Рамзан Кадыров, в свою чергу, запевнил, что давно марил про особистую встречу с керовником Беларуси и передал приветствие от народу Чечни. А по выниках размовы отзначил, что были сняты все пытания. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
27 верасня Ганна Бахціна звярнулася ў суд, каб аднавіць сваю адвакацкую ліцэнзію. Вядомая юрыстка лічыць, што яе адхілілі ад працы незаконна і мае шэраг доказаў. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
Юрыстка Ганна Бахціна аспрэчвае ў судзе рашэнне па пазбаўленні яе адвакацкай ліцэнзіі. Адпаведнае рашэнне прыняла калегія Міністэрства юстыцыі 12 верасня. Нібыта ў Ганны Бахціной недастаткова прафесійнай кваліфікацыі. 26 верасня Ганна накіравала ў суд Маскоўскага района Мінска скаргу.
Жалоба подана на постановление Министерства юстиции о прекращении действия лицензии. Я прошу признать это постановление незаконным, необоснованным и отменить его. И одновременно прошу приостановить действие исполнения данного постановления до принятия судом решения и вступления его в законную силу.
На думку юристки, имели место порушения при проведении аттестации, а позачерговая аттестация была проведена неправильно.
Все-таки имели место нарушения при проведении аттестации. Я считаю, что сама внеочередная аттестация была назначена незаконно, неправильно. Это не те основания, по которым адвоката нужно лишать квалификации, поскольку неточности по марке и небрежность – это не есть признак того, что адвокат не может выполнять профессиональные обязанности и является неквалифицированным.
До того ж, пераатестация Ганны Бахціной была инициирована Министерством юстиции позачергово. Але сябров Минской городской коллегии адвокатов Ганну никто не выключал.
Коллегия адвокатов, то есть адвокатское сообщество, вообще не имеет к этому никакого отношения. То есть Министерство юстиции проверку назначило, ее провело, назначило по результатам проверки внеочередную аттестацию, провело эту аттестацию 12 числа, 14 сентября уже действие лицензии было прекращено, хотя ни тогда, ни сейчас я не была исключена из членов Минской городской коллегии адвокатов.
Такую реакцию Минюста и решение коллегии Ганна Бахціна связывает со своей адвокатской деятельностью, а конкретно с особами, яких ей доводилось оборонять. И она была адвокаткой Мирослава Лазовского, одного из фигурантов справы патриотов, а так само Эдуарда Пальчиса. Ганна Бахціна сутыкается с позбавлением лицензии не у першиню. У 2011 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў яна абараняла Ірыну Халіб, жонку кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. Тады ж кваліфікацыйная камісія Мінюста не працягнула ёй ліцэнзію. Пасля ліцэнзію ўдалося ўзнавіць. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Национальный статистический комитет Беларуси залечил Крым у склад России. При этом белорусские улады официально не признали долучение полуострова до Российской Федерации. Про то, чему уголовная статистическая установа нашей страны признала Крым российским, доведаемся от Паула Свердлова.
Как известно, есть хлусня, есть великая хлусня и есть статистика. Але часам вельмі рэдка ўсё наадварот. Менавіта афіцыйная статыстыка адлюстроўвае погляд дзяржавы на тыя ці іншыя рэчы. Узяць, напрыклад, пытанне «Чый Крым?», ад недакладнага адказа на якое можа выбухнуць у амаль 200 мільёнаў чалавек, якія насяляюць Расію і Украіну. Афіцыйна Беларусь не прызнала далучэння Крыма да Расіі, а вось наш нацыянальны статыстычны камітэт у сваім штогадовым зборніку ўзяў і залічыў Крым у склад Расіі. Глядзіце, у 2013 годзе насельніцтва Расіі складала 143,5 мільёны чалавек, а ў 2014 ужо 146 мільёнаў. Адкуль такі выбуховы рост? Звяртаем увагу на радок з украінскай статыстыкай і бачым, што насельніцтва Украіны скарацілася з 45,5 мільёнаў у 2013 годзе да 42 мільёнаў у 2014. У Белстата, натуральна, ёсць апраўданне, і зараз вы яго пачуеце.
Мы ж площадь іх не считаем, это данные іх. В соответствии с соглашением, конечно же, каждая страна представляет свои сведения. Кто-то представляет, кто-то не представляет. Но вот в данном конкретном случае, естественно, происходит обмен. То есть не наши цифры.
Гучыць добра, але вось неспадзяваначка. Журналіст можа патэлефанаваць не толькі ў Белстат, але і ў Дзяржаўную статыстычную службу Украіны. І там даведацца, што з 2014 года Украіна, калі паведамляе статыстыку па сваім насельніцтве, сапраўды не ўлічвае Крым.
Нам же з Крыма не поступают никакие административные данные, на основании которых мы считаем численность населения.
А лишь есть вельми истотная количность, протягивая супрацовница Укрстата.
Вы даже вот если наш ежегодник, там у нас везде ссылка идет, что население приведено без Крыма. Я вам скажу сейчас фразу, вот данные о численности населения на 1 января 15 и 16 годов приведено без урахування временно оккупированной территории Крыма и Севастополя.
Ці ёсць такая спасылка ў беларускіх зборніках? Натуральна, не. Просто насельніцтва Украіны скарацілася. Чаму? Наш Белстат не хоча думаць пра гэта.
Мы тут, простите, во внутреннюю политику государства не вмешиваемся.
А што з плошчай Украіны? Ва Укрстаце констатуюць, яна не змяняецца так імкліва, як насельніцтва.
Площадь – это вообще не статистические данные, а нашего геокадастра, там как-то сейчас там картография геодезии называется. Они там площадь показывают всей Украины, конечно.
Глядзім беларускі зборнік і бачым, што за апошнія гады плошча Украіны зменшылася на 29600 квадратных кіламетраў. Ні за што не здагадаецеся, плошча чаго складае 29600 квадратных кіламетраў. Хаця ладна, каго я хачу здзівіць. Гэта плошча паўвострава Крым. Так што пра размовы наконт таго, што Белстат не лезе ў палітыку, можна забыцца. Лезе, і яшчэ як. І ў канфлікце Расіі і Украіны нашае ведамства выступае на баку Расіі. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.